Ako je to asi zrejme, tak žijeme teraz v týždňoch, žijeme v storočiach medzi dvoma príchodmi pána a žijeme v týždňoch medzi diskusnou konferenciou delegátov a konferenciou delegátov. To je taký náš eschatologický čas BEB. A keďže k tomu, aby sme robili kompetentné rozhodnutia, potrebujeme čo najlepšie informácie, tak tento rok je to už presunutá KDZ-ka z jary, kvôli pandémii sa presunula a kvôli ďalším plánom, čo boli na október, sa stalo, že sú medzi konferenciou diskusnou, čo bola v polke septembra, a tou volebnou sú 2 mesiace. Tak to nám dalo ešte trošku viac priestoru. A keďže toto je taký veľmi živý nový príbeh, ktorého sme súčasťou, tak nám to veľmi pomohlo, že máme aspoň pár týždňov možnosť aj takto vycestovať do regiónov, prezentovať to viac, počúvať, a ako to vidia bratia a sestry v zboroch. Niekto hovoríva, že there is a wisdom in the body, že na to, aby sme mali múdrosť, čo robiť, potrebujeme si počúvať, načúvať, potrebujeme byť spolu. Tak toto je aj taký dnešný pokus. Po obede bude táto prezentácia naživo v Bernolákove. Ak si nechcete to pozerať na videu 30 minút, tak môžete prísť na tretiu do Bernolákova. Tam je to ešte také špecifické, že je to hneď za ich zhromaždením a veľmi sa to týka aj toho zhromaždenia a ľudí v tom zhromaždení. A takisto potom večer o 17.30 bude prezentácia na Palisádach. Tak môžete prísť ešte aj tam, ak to chcete počuť trikrát alebo aspoň dvakrát. Ja to tu už nebudem prezentovať, to bolo všetko. Všetko je na webe alebo na týchto dvoch miestach v regióne. A ja by som chcel zbytok času venovať Božiemu slovu a tomu, čo trošku môže súvisieť aj s tým, čo sme počuli, aj s touto témou, ktorou ja sám dožijem tieto týždne, ale nie je to text o využívaní pozemkov alebo o developovaní alebo o stavaní, poskytovaní sociálnych služieb. Text, k ktorému vás chcem o chvíľu pozvať, je na jednej strane veľmi známy a na druhej strane ma opäť prekvapil a niekoľko týždňov už sa k nemu vraciam, a tak aj dnes, keď, alebo v predchádzajúcich dňoch, keď som sa modlil a pripravil, že s čím sa s vami podeliť, tak som sa nakoniec vrátil práve k tomuto textu. Ale chcel by som k nemu prísť trošku ešte takou jednou obklukou. A to je taká zvláštna otázka, možno, že niektorých vás vyruší, niektorých zaujme. Aký je vzťah evanjelia a psychiatrie? Mňa dlhodobo veľmi zaujíma vzťah evanjelia a kultúry, cirkvi a spoločnosti, a niečo, čo niektorí nazývajú public theology, ako môže byť evanjelium zrozumiteľné, ako má cirkev žiť v dnešnej dobe tak, aby bola prínosom pre spoločnosť, aby sme nielen boli proti všetkému, ale aby sme vedeli, čo z našej kultúry podporujeme a čo je tu dobré a čo slúži, a kde musíme mať kritické výhrady a kriticky participovať. Nechceme utiec, zabetonovať sa, nechceme všetko žrať aj s naviákom, nutne potrebujeme kritickú participáciu. To je veľmi stručne to, kde ja vidím možný vzťah evanjelia a kultúry alebo cirkvi a spoločnosti. Tých modelov v histórii bolo viacej, toto je tak jeden z nich, ktorému ja inklinujem v posledných rokoch. Ale tá otázka, aký má vzťah evanjelium k psychiatrii, je ešte trošku iná a veľmi zaujímavá. A priznám sa, že som si to nikdy neuvedomoval ani počas štúdií, ani počas rokov v cirkvi, že kazatelia a psychiatri sú veľmi blízki kolegovia. A možno v dekádach predtým sme si to tak veľmi neuvedomovali. A dodnes je mnoho cirkví, spoločenstiev veriacich ľudí, ktorí nechcú ani počuť o takomto nejakom vzťahu, a teda sú presvedčení, že ak niekto dobre verí, tak psychiatria je absolútne nemysliteľná a proste nepredstaviteľná a to ani nevysloviť také niečo. Tak to zase nechce o tejto téme hovoriť, ale k čomu smerujem? Pred pár mesiacmi som v obchode uvidel knihu Správa o stave duše. čo poviete, kazateľa by mala zaujímať takáto kniha, nie? Ja by som rád vedel o tom, v akom stave sú duše. A v prvom rade moja a mojej rodiny a mojho zboru, staršovstva a zboru, ale veľmi ma zaujímavá, aký je stav duše, slovenskej duše, slovenského národa. A toto je knižka rozhovorov s takým popredným významným slovenským psychiatrom Pavlom Černákom. A tak, kým moja manželka vyberala v knihkupectve nejaké knihy pre deti, tak ja som sa začítal do tejto knižky Správa o stave duše. A evidentné už bolo z úvodu, že ten psychiater je ateista, alebo teda vôbec sa nehlási k viere, ku kresťanstvu. Z niektorých tých prvých otázok odpovedí to bolo evidentné. A to je v poriadku, to musíme s tým žiť, že sú aj takí ľudia. Ale čítal som ďalej a kúpil som si tú knihu a doma som sa dočítal hneď v úvodných kapitolách, keď sa jedna novinárka pýta tie otázky, že teda ako vidí tú súčasnú situáciu všeobecne, v akom stave sa nachádzame, čo je také dominantné, silné v tej slovenskej spoločnosti. A mimoriadne sa mi páčila jeho odpoveď. On povedal, že problém dnešnej doby, dnešných ľudí, je, že sú otrokmi dvoch slov. To začalo byť napínavo jednoduché, čo sú tie dve slova, ktoré nám spôsobujú problémy. A odpoveď tohto pána doktora Černáka je, problém dnešnej doby je, že sme otrokmi dvoch slov mať a viac. Tak to na psychiatra bolo celkom zaujímavé. To je skôr ekonomický odbor, možno by tu prevzal štafetu, ale obete tohto nastavenia, tohto otroctva, neklopú na dvere ekonómom a matematikom a biznismenom, ale klopú na dvere psychiatrom. A preto tento pán píše, že problém dnešnej doby, že sme otrokmi dvoch slov, mať a viac. Veľmi sa mi to páčilo, že wow, to je múdre, na tom niečo je. Potom ďalšia otázka bola, že dobrá, čo s tým? Aké je riešenie? Ako by sa to dalo lepšie? A tu ma neprestal prekvapovať tento pán doktor, zase mimoriadne pekne odpovedal. A on, riešením by bolo, keby sa nám darilo žiť podľa iných dvoch slov, a to sú slova môcť a dosť. Čiže mať a viac, taký drive, ktoré zvlečie a vycúcia a vyhoríme a frustrovaní, zničení, depresívni, všelijakí. Najprv zničíme seba, potom naše rodiny a tak ďalej, potom spoločnosť. A riešením je môcť a dosť. Čiže mať slobodu. Áno, môžem a nemusím, mám dosť. Mimoriadne krásne, a ja som si povedal, že wow, v takejto knihe a evanjelium na prvých stranách. Len to, že ako pomôcť tým ľuďom z toho tábora mať a viac, zažiť uzdravenie a dostať sa do situácie môcť a dosť, toto už pán doktor v tomto úvode nenapísal. A keby vedel, ako to urobiť, tak nemusíme mať plné psychiatrické liečebne, nemusíme mať akútny nedostatok psychológov a terapeutov. A aj v cirkvi by bola situácia značne lepšia, keby to bolo také jednoduché, keby sme to tak perfektne vedeli. Na počkanie pomôcť ľuďom, ktorí sú otrokmi človečiny, mať a viac, a zažijú hlboké ku záchranu, nový život, nové srdce, nové hodnoty, ktoré poviem môcť a dosť. Ty si môj Boh, v tebe mám dosť. Jedna z najkrajších vied súčasných našich piesní. A tak tento príbeh, ktorý chceme prečítať, a kratučko sa k nemu vyjadrím, myslím, že v sebe ukrýva niečo z tohto zážitku, ktorý človeka, ktorý pred storočiami zažíval rovnakú človečinu trošku v inej podobe, A myslím, že zažil niečo veľmi silné, ktoré ho mohlo vytrhnúť z prúdu mať a viac a postavil ho na úzku cestu môcť a dosť. Prečítame zo 6. kapitoly Evanjelia podľa Jána, prvých 15 veršov. Niektorí ste to už odo mňa počuli, tak možno to bude trošku iné dnes ráno, ak chcete vypnúť a oddychnúť si, asi na to neprídem. Čiže čítame z Evanjelia podľa Jána 6. kapitola prvých 15 veršov. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy, posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim, podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky 5 jačmených chlebov a naplnili nimi 12 košov. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Stížme sa ku krátkej modlitbe. Pane, Tvoje slovo nám prináša tento moment, tento príbeh. Aj dnes ráno by sme chceli ťa prosiť o to, aby si nám otváral oči a srdcia, aby sme mohli vstúpiť do tohto príbehu, priblížiť sa ti a zažiť ťa. Aby sme dokázali čítať evanjelia tak, že cítime vánok z tohto mora. Si počujeme Tvoje slova, že môžeme s učeníkmi povedať, že či nám nehorelo srdce, keď sme ťa počuli. Prosím, aby aj dnes ráno Tvoje slovo pre tých, čo sú tu, pre tých, čo nás pozerajú online a pre tých, čo možno si budú pozerať záznam, aby to nebol nejaká sila tohto momentu, či zaujímavý zhromaždenie, zaujímavé stretnutie, aby to bola moc Tvojho slova, Tvojho ducha, ktorý sa dotýka nášho vnútra, ako aj Peter sa modlil a premienia nás. Tak veľmi to potrebujeme aj dnes ráno. Amen. Známy príbeh o tom, ako Ježiš nasytil zástupy. A rozdiel medzi záznamom o tomto príbehu z ostatných evanjelií a z evanjelia podľa Jána je v tom, že iba u Jána čítame o tom, odkiaľ nabrali tých 5 chlebov a 2 rybičky. Ostatní evanjelisti len skonštatujú, že máme tu, alebo učeníci povedia, máme tu 5 chlebov a 2 rybičky. Iba v evanjeliu podľa Jána počujeme tohto Ondreja, brata Šimona Petra, ktorý Ježišovi hovorí, je tu chlapec, ktorý má 5 chlebov a 2 rybičky. A ja práve by som nás dnes ráno chcel pozvať, aby sme trošičku sa identifikovali s týmto chlapcom a skúsili sa do toho vžiť, že čo sa udialo v tento jeden deň v jeho živote. Nevieme, koľko mal rokov, nevieme, ako sa volal, nič o ňom nevieme. Prvá vec, ktorú by som chcel povedať, že zdá sa, že bol pripravený. Asi neabsolvoval pionierskú prípravu v socialistickom bloku, ale asi nejakým spôsobom teda bol pripravený na príležitosť. Znie to veľmi prekvapivo, v kontrastne ku všetkým ostatným. Text tam hovorí, že tam bolo 5000 mužov, komentátori hovoria, že plus deti a ženy, že to bolo 20 000 ľudí. A z toho, ako nám tento príbeh je podaný, z tej masy ľudí vyčnieva jeden človečik, ktorý bol pripravený. Či mu desiatu urobila mama, či otec, či starší súrodenec, nevieme. Niekto musel ten jačmeň zasiať, niekto ho musel zožať, pomlieť, urobiť z toho múku, zamiesiť, opiesť, urobiť z toho posuch. Niekto musel tie rybky chytiť, nasoliť, pripraviť. To boli týždne, možno mesiace roboty predtým, než my do toho vstupujeme a v chlebničku tu je malá desiatá. Dobre, viete, že kresťanstvo a v náväznosti na judaizmus veríme, že Boh stvoril tento svet z ničoho. To je veľmi dôležitá súčasť nášho svetonázoru, presvedčenia. Boh tvorí ex nihilo, z ničoho. Boh povedal a bolo, stalo sa. Veľmi zaujímavé v hebrejčine slovo povedať, alebo slovo a vec je to isté. Čiže niečo povedať znamená spraviť, urobiť. To by sme si mali viacej uvedomovať aj pri bežných rozhovoroch, lebo toto Boh urobil. Ak Boh niečo povie, tak to je. To nie je, že bol zvuk, to je realita. Toto, o tomto sme presvedčení, tomuto veríme, o tom svedčí písmo, že áno, takto vznikol svet. Ale ak sa vrátite do prvých kapitol Genesis, už na prvých stranách čítame Genesis 1.11 a Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň. 1.24, nech zem vydá živé tvory. A v 2. kapitole 7. verš, vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme. Takže vidíme, že Boh tvorí nielen z ničoho, ex nihilo, ale tvorí aj z niečoho. V tomto prípade najprv stvoril zem a potom prikazuje zemi, aby vydala rastliny, aby vydala živočíchy. A keď tvorí človeka, netvorí ho slovom, tvorí ho z prachu zeme. A preto, keď židokresťania alebo židia kresťania veríme, že Boh tvorí z ničoho, neveríme, že Boh tvorí len z ničoho. Áno, to bol začiatok. Ale preženiem to a poviem si, ale oveľa častejšie Boh tvorí z toho, čo už je. Boh si používa to, čo už stvoril. A v tomto príbehu, áno, počujeme tu o veľkom zázraku, ako z toho malého nasýtil zástup. Ale všimnime si, že použil to, čo už bolo. Použil pripraveného, neznámeho, nezaujímavého chlapca, ktorý bol pripravený možno vďaka vernosti a bežným, obyčajným starostlivosti mami či rodiny, či tohto malého chlapca. Ježiš berie do rúk to, čo tam bolo, malinké, skromné, nenápadné. Je to v tomto príbehu aj tak literárne veľmi pekne vyjadrené. To slovo, ktorým je tu opísaný ten chlapec, je jediný krát v Novej zmluve. Je to dvojnásobná zdrobnenina od slova chlapec. Chlapčiatko. Jediný krát v Novej zmluve. Nevieme, aký vek opisuje toto slovo, lebo nemáme to s čím porovnávať. V starej zmluve, v gréckej, v Septuaginte je použitý tento istý pojem, a je preložený ako dieťa otrokov, alebo ako malý otrok. Ešte ani nie len otrok, ani nie len dieťa, ale kombinácia tohto. Čiže cítime tu nejakú malosť, nejakú bezvýznamnosť. Potom sú tu tie jačmenné chleby, ktoré sú jedlom chudoby. Keď už, tak pšeničný chlebík by sme si dali. Ale to ešte nebola bioorganik výživa na tej úrovni ako dnes. Celozrné chleby boli vtedy prejavom chudoby a nie bohatstva ako dnes. Takže jačmenné posúchy. A máme tu slovo rybičky, ktoré nie je slovo pre rybu. Chty za ní malá ryba. Ale dokonca to ani nemusí byť rybička. Spochybním vašu vieru evanjeliu. To slovo by sme mali prekladať, že to bola nejaká pickles, alebo niečo, ako som si toto po slovensky nakladačka by to mohla byť. Neviem, či to bola ryba, mohol to byť vraj kúsok aj hovädziny alebo nejakého iného mesa. Niečo, čo bolo zakonzervované a čo bolo ako príloha ku chlebu alebo k týmto posúchom. Tak, ale opäť je to zdrobnenina od slova varené jedlo. Kúštik jedla. Tak to je veľmi zaujímavé, taký detail z tohto príbehu. Že na to, aby Pán Boh nasítil, uspokojil tisíce ľudí, si použil zdrobneniny z bezvýznamných vecí. Niečo, čo si dal ani nevšimol. My hľadáme veľké zdroje. Hľadáme veľkých ľudí. Šikovných, schopných. Do firiem, do cirkvi. Proste, keď chceme, aby veci šli, tak sme presvedčili, že musíme zainvestovať. Musí tam byť kapitál, musí tam byť skúsenosť, musí tam byť nejaká sila. Ale Pán Boh si používa aj veci, ktoré nesplňajú naše predstavy. Prečo práve tohto chlapca si použil? Ja neviem, či bol jediný, ktorý bol pripravený z toho davu. Viete si predstaviť, že z 5000 mužov alebo z 20000 ľudí toto bol naozaj jediný chlapec, ktorý bol pripravený. A ostatní nemali nič so sebou. To nám príbeh nehovorí, že nikto iný nič iné nemal. Príbeh nám hovorí, že bol tu chlapec, ktorý mal 5 chlebov a 2 rybičky. A možno ešte viac dôležité, v tomto ďalšom kroku je dôležité, že nielen mal, ale sa k tomu priznal. Že na tú potrebu zareagoval, že videl, že je tu potreba. A ten možno ten väčší zázrak ako to, že Ježiš zobral toto bezvýznamné a naplnil potreby tisícov ľudí, je to, že tento chlapec bol ochotný sa toho vzdať. Ja nechcem do textu vtláčať moje predstavy, ale ja si myslím, že tam mnohí ľudia sedeli na zásobách jedla. No ale predstavte si 5000 chlapov, neviem, či chodíte na hokej, či na futbal, alebo hladných chlapov, a vy máte v sáčku 10. No priznáte sa k tomu. Ja som si to vyrátal, ten pomer jedného suchára pre 1000 mužov, neviem, ako máte predstavu o tom chlebe, ale je isté, že to nebol kilový bochník. A keby aj bol 1000 chlapov na jeden chlieb, alebo posúch, ak chceme byť realisti, a 2500 chlapov na jednu rybku. Myslím, že to nebola udená makrela ani losos. To sardinka, skôr si to predstavujem, takú nejakú, viete, pri mori, viete, kúpiť nasolené takéto rybky, že len šupiny a chvost. 2500 chlapov. No tak, ak by ten chlapec postupoval veľmi logicky a použil dar, ktorý mu Pán Boh dal, racionálne myslenie, tak by si to vyrátal, že z tejto rybky sa mi ujde 1/2500 a z tohto chlebíka sa mi ujde 1/1000, však podelím sa. Asi nie. Zlinčovali by ho, ak by sa k tomu priznal. Je isté, že by nezískal nič. Ani vôňa po rybkách by mu neostala. A prečo nám je teda dávaný za príklad tento bez mena, tento no-name chlapček a jeho absolútne neprimeraná desiata pre túto potrebu? A čo nakoniec získal tento chlapec, alebo čo získali ľudia vďaka tomuto chlapcovi a jeho pripravenosti? My by sme asi v takom prvom výkriku, alebo keď čítame prvýkrát ten príbeh, tak by sme povedali, že wow, ten zázrak bol, že Ježiš nasítil tých ľudí a mohli ďalej ho počúvať. A to vôbec nespochybňujem. Ale myslím si, že tak ako v Jánovom evanjeliu mnohokrát vidíme, že to, čo bežne nazývame zázraky, evangelista Ján opisuje iným slovom. Že to nie sú zázraky per se ako také, tie zázraky sú znamenia. Znamením o tom, s kým tu máme dočinenia. A to, čo získali tieto tisíce ľudí vďaka pripravenosti a odvahe a ochote tohto chlapca, nebolo to, že raz sa najedli a koľko ušetrili, mohli, ich život mohol byť naveky zmenený. Navždy mohli byť zmenení. A ja si neviem predstaviť, že tohto chlapca táto skúsenosť navždy nezmenila. Že bol pripravený a odvážny a ochotný. A v tom momente, kedy prišlo na lámanie chleba, tak sa lámal ten jeho chlebík. O pár kapitol ďalej v Evanjeliu Jánova 12. kapitole Ježiš hovorí tie známe slova: ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Nie je toto rozdiel medzi tým mať a viac a medzi môcť a dosť? Alebo text, ktorý roky bol pre mňa asi najsilnejším textom Novej zmluvy, kedy apoštol Pavel hovorí svoj príbeh, svoje svedectvo Filipenom 3. kapitola, ale čo mi bolo ziskom pre Krista, mať a viac, som uznal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista, aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých vstania. Ochotná, odvážna obeť tohto chlapca je pred obrazom inej ochotnej, odvážnej obete. Ten, ktorý berie do rúk tieto chleby a rybičky a láme ich, aby nasýtil zástup, sa sám stáva chlebom života, ktorý je lámaný, aby naveky nasýtil zástup núcnych. A to, čo získali tí ľudia, ktorí boli toho svedkami, a to, čo získal tento chlapec, ktorý všetko, čo mal tam bez veľkého rozmýšľania dal a možno to rýchlo olutoval, to, čo získal, nebol to, že sa nasýtili a ušetrili pár tisíc eur, ktoré by bolo potrebné na nasýtenie toho zástupu. To, čo získali, tu opisuje Pavel, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho pána. Toto mohli získať. A naopak, bratia a sestry, ja sa obávam, že keď sa nedostaneme do momentu, kedy sme ochotní vytiahnuť to, čo máme, čo je nasmiech, čo je neadekvátne, čo je malé, zastaralé, nepoužiteľné a nedáme to k dispozícii do Božích rúk, tak nezažijeme, kým Ježiš Kristus aj dnes je. Ak zostaneme pri racionálnej úvahe, čo sa z tohto dá kúpiť, čo sa z tohto dá urobiť, musíme sa stiahnuť a rezignovať. Poďme sa kam si zavrieť a modliť sa, aby už prišiel Ježiš druhýkrát. Ak ten priestor, kde nakoniec viera musí vstúpiť do toho a ukázať sa, že len preto, že verím, že Ježiš je Mesiáš a že Boh je mocný a tvorí aj ex nihilo, aj z toho mála, čo mám v rukách, tam môžem znovu a znovu zažiť, že Boh je živý. Že to nie je len historické rozprávanie a že to voľa, kedy dávno sa tu takto verilo, keď boli ľudia primitívni. Ak chceme znovu zažívať to, že Boh má moc a koná, otázka je, čo skrývame v našich dlaniach. Čo sme ochotní ukázať, čo sme ochotní pustiť. Možno je to niečo, za čo sa hanbíme. Možno je to nejaké naše zranenie, nejaká naša skúsenosť, naše zlyhanie, ktoré nás tak v živote ovplyvnilo, že nás na roky zablokovalo, zdiskreditovalo a cítime sa nepoužiteľní. A možno v niektorých kontextoch aj sme nepoužiteľní, že sme tak poznačení, že sa musíme naveky vyhnúť niektorým kontextom. Ale kde chceme zažiť to, že Ježiš berie do rúk to naše neadekvátne a malé a neschopné? A výsledkom nie je to, že my budeme zrazu uzdravení a nasýtení. Výsledkom je to, že my a ľudia okolo nás budú môcť spoznať, kto je Pán Ježiš Kristus. A toto platí od tých najmenších momentov súkromného života, kedy som v dileme, či čo urobiť, ako sa rozhodnúť, a cez rozhodnutie našich zborov, aj spoločne našich všetkých zborov, vo veci možno, ktorá je pred nami toho Bernolákova, ale absolútne to neobmedzujem na tú situáciu, alebo nevzťahujem na tú situáciu. ak neprekročíme hranice racionálnej úvahy a výpočtu, priestor, kde môžeme spoznať, že Ježiš je živý, sme zahodili. Áno, Boh nám dal rozum a vyzýva nás k tomu, aby sme boli múdrymi správcami. Ale volá nás k tomu, aby sme mu dávali znovu a znovu všetko, vedomí si neadekvátnosti, ale v očakávaní, že ho budeme môcť zažiť, aký je živý, pripravený aj dnes konať, nasyťovať hlad mnohých, niekedy aj ten fyzický, ako znamenie toho, že nás má rád, ale hlad našej duše. Je pripravený nám ukázať, že môžeme mať slobodu a môžeme mať dosť. A nemusíme byť otrokmi otroctva, mať a viac. Chceme ti poďakovať, Pane Ježišu, za túto skúsenosť tohto chlapca, ktorý asi bez veľkej úvahy a prípravy vyťahol to, čo mal, dal sa v šanc a ako zareagovala to spoločenstvo, tá masa ľudí, netušíme. Môže, že nič pekné to na pohľad nebolo. Ale výsledkom je, že ťa tisíce mohli spoznať. Že mohli uvidieť, kto si. A my rozprávame, že by sme chceli toto robiť, že to je naša úloha. Hovoriť o tebe, kázať evanjelium, robiť ťa známejším, hovoriť o tom, kto si, aký si. Tento príbeh nás vyzýva nepríjemne aj mňa k tomu, či sme ochotní prekročiť hranice komfortu, riskovať lynč a to, čo si kto bude myslieť. Či to nepresahuje hranice logickej úvahy a správcovstva. Veľmi prosím, Pane, o to, aby sme dokázali v tomto mať tvoju múdrosť, aby dobrými správcami všetkého, čo si nám zveril. A zároveň, aby sme mohli spolu s Pavlom povedať, že všetko ostatné pokladáme za smeti pre vznešenosť poznania teba samého. Vyznávam ti, že aj dnes sme chceli investovať všetko, čo máme do toho, aby sme teba viac poznali my sami a aby sme to, aby teba druhý mohli spoznať, mohli zažívať, vidieť. Prosím, Pane, o každého, kto aj dnes načúva a uvidel sa možno v tom dave, aby si nám svojim duchom pripomínal, čo zvierame v našich dlaniach. Čo je to, čo si ty chceš použiť? Čo sú tie bodky, ktoré spätne môžeme vidieť, že aj túto skúsenosť, aj túto drobnosť, aj túto bezvýznamnosť si ty vieš a chceš použiť pre tvoje dielo. Prosím, Pane, o odvahu, aby každý jednotlivec, aj v tejto zvláštnej dobe, kedy sa nám rozsypáva predstava cirkvi a fungovanie, aby sme denne mohli pod vedením tvojho ducha vidieť, čo môžeme použiť, čo si pripravil, kde môžeme vstúpiť dobrým slovom, úsmevom, podanou rukou, pretože v tebe máme dosť, pretože nemusíme byť vlečený tým driveom mať viac. Máme všetko. V tebe máme všetko. Preto máme slobodu a chceme sa radovať z toho, že môžeme byť súčasťou tvojho diela. Prosím, Pane, tvoju milosť a požehnanie aj pre tento zbor, aby si zmocňovala ich vedenie, aby nachádzali spôsoby, ako v tejto bláznivej, rýchlej, ťažkej dobe byť svetlom aj pre toto mesto. Aby tu evanjelium mohlo znieť, aby mohli žiť evanjelium, aby mohli zažívať to, čo tento chlapec, že vďaka ich ochote a obeti ťa ľudia môžu stretnúť, zažiť. Osláv sa, Pane, medzi nami, prosíme. Amen.